Марк, 12-нсе бүлек. Ғайса уларға қисса һөйләй башланы.
Бер кеше йөҙөм баҡсаһы ултыртҡан. Уны ҡойма менән уратып алған, йөҙөм иҙеү өсөн һыҡҡыс ҡаҙыған, ҡарауыл манараһы төҙөп ҡуйған. Һәм баҡсаны йөҙөм үҫтереүселәргә ҡуртымға биреп, үҙе сит яҡҡа китеп барған. Емеш йыйыр ваҡыт еткәс, уңышынан үҙ өлөшөн алдырыр өсөн хеҙмәтсеһен ебәргән. Ә йөҙөм үҫтереүселәр хеҙмәтсене тотоп туҡмап, буш ҡул ҡайтарған. Хужа икенсе хеҙмәтсеһен ебәргән. Әммә быныһының башын йәрәхәтләгәндәр, мыҫҡыл иткәндәр. Тағы береһен ебәргән. Уны ла үлтергәндәр. Ул ебәргән башҡалар менән дә шулай эшләгәндәр. Ҡайһыһын туҡмағандар, ҡайһыһын үлтергәндәр. Хужа ахыр сиктә, улыма хөрмәт күрһәтерҙәр, тип уйлап, ғәзиз улын ебәргән. Әммә йөҙөм үҫтереүселәр үҙ-ара, был варис, әйҙәгеҙ уны үлтерәйек тә уға ҡала торған мираҫ беҙҙеке булыр, тейешкәндәр. Улар уны тотоп алғандар, үлтергәндәр һәм йөҙөм баҡсаһынан сығарып ташлағандар. Инде баҡса хужаһы нимә эшләр? Ул килеп йөҙөм үҫтереүселәрҙе үлтерер ҙә баҡсаны башҡаларға бирер. Изге яҙмала төҙөүселәр яраҡһыҙ тип кире ҡаҡҡан таш иң мөһим мөйөш ташы булды. Был Раббы тарафынан эшләнде һәм беҙҙең өсөн ғәжәйеп хәл тигәнде лә уҡыманығыҙ мәллә.
Ҡиссаның үҙҙәре тураһында икәнен аңлап, йәһүд башлыҡтары Ғайсаны ҡулға алырға теләне. Ләкин халыҡтан ҡурҡып, баҙнат итмәне. Шунлыҡтан уны ҡалдырып киттеләр. Бәйләнерлек һүҙ әйтмәҫме тип, бер нисә фарисейҙы һәм Ирод батша яҡлыларҙы Ғайса янына ебәрҙеләр. Улар килеп:
«Остаз, һинең дөрөҫөн әйтеүеңде һәм бер кемгә лә ярарға тырышмауыңды беләбеҙ. Кешеләрҙең кемлегенә ҡарамайһың, әммә дөрөҫлөктән ситкә китмәйенсә, Алла юлына өйрәтәһең. Әйтсе, Ҡайсарға һалым түләргә рөхсәт ителәме әллә юҡмы? Беҙгә түләргәме юҡмы?»
тинеләр. Уларҙың ике йөҙлелеген белеп, Ғайса:
«Ниңә һеҙ миңә ау ҡораһығыҙ? Миңә динар алып килеп күрһәтегеҙ әле»,
тине. Уға динар бирҙеләр. Ғайса уларҙан:
«Бында кемдең һүрәте төшөрөлгән һәм кемдең исеме яҙылған?»
тип һораны.
«Ҡайсарҙыҡы»,
тине тегеләр.
«Ҡайсарҙыҡын Ҡайсарға, ә Алланыҡын Аллаға бирегеҙ»,
тине Ғайса. Улар Ғайсаның яуабына хайран ҡалды. Үленән терелеүҙе инҡар иткән саддукейҙар Ғайса янына килеп һорау бирҙеләр:
«Остаз, Муса ҡанунда беҙгә, әгәр ҙә кемдеңдер туғаны балаһы булмайынса үлеп китеп, ҡатыны яңғыҙ ҡалһа, ул был тол ҡатынға өйләнһен һәм үлгән туғанының нәҫелен дауам итһен», тип яҙып ҡалдырған. Ете бер туған булған. Беренсеһе өйләнгән һәм балаһы булмайынса үлеп киткән. Уның ҡатынына икенсе туғаны өйләнгән һәм ул да бала күрмәйенсә үлгән. Өсөнсөһө менән дә тап шулай булған. Ете бер туғандың береһе лә нәҫел ҡалдыра алмаған. Бөтәһенән аҙаҡ ҡатын да вафат булған. Үлеләр терелгән ваҡытта ул ҡайһыһының ҡатыны буласаҡ? Етеһе лә уның ире булған бит.
Яңылышаһығыҙ,
тине уларға Ғайса.
Беләһегеҙме ни өсөн улай? Сөнки һеҙ изге яҙманы ла, Алланың ҡөҙрәтен дә белмәйһегеҙ. Үлгәндәр терелеп торғас, өйләнмәҫтәр ҙә, кейәүгә лә сыҡмаҫтар. Улар күктәге фәрештәләр кеүек буласаҡ. Ә үлгәндәрҙең терелеп тороуына килгәндә, Муса китабының янып торған күгән ҡыуағы тураһындағы өҙөгөндә Алланың уға: «Мин Ибраһим Аллаһы, Исхаҡ Аллаһы һәм Яҡуб Аллаһы» тигәнен уҡыманығыҙмы ни? Алла үлеләр Аллаһы түгел, ә терелерҙеке. Һеҙ бик ныҡ яңылышаһығыҙ.
Уларҙың бәхәсләшкәнен ишеткән һәм Ғайсаның садукейҙарға яҡшы итеп яуап биргәнен күргән бер ҡанун белгесе уның янына килеп:
«Бөтә әмерҙәрҙең ҡайһыһы иң мөһиме?»
тип һораны.
«Беренсе әмер»,
тип яуапланы Ғайса.
«Тыңла, Израиль, беҙҙең Аллабыҙ Раббы берҙән-бер Алла. Раббы Аллаңды бөтә йөрәгең, бөтә йәнең, бөтә аҡылың һәм бөтә көсөң менән ярат. Ә икенсеһе былай: Яқыныңды үзіңді яратқан көк ярат. Бұлардан да бүйгірек әмір юқ.
Яқшы айттың, ұстаз.
Тіне қанын білгесе.
Алла бірден бір һәм унан башқаһы юқ деп дөрес әйтәһең. Оны бөтә йөрәгең, бөтә ақылың һәм бөтә көсең менән яратыу, һәм яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек яратыу тулыһынса яндырылған һәм башҡа ҡорбандарҙың барыһынан да мөһимерәк.
Ҡанун белгесенең аҡыллы яуап биреүенә Ғайса:
«Һин Алла батшалығынан йыраҡ түгел»,
тине. Бынан һуң бер кем дә Ғайсаға һорау бирергә баҙнат итмәне. Ул, Алла йортында өйрәтеүен дауам итеп, былай тейеп һораны:
«Мәсихте Дауыт тоҡомо тип ҡанун белгестәре нисек әйтә ала? Изге рух тәҫире аҫтында булып, Дауыт үҙе үк Рабба Аллам хужама әйтте: «Мин дошмандарыңды аяҡтарың аҫтына һалғанға тиклем уң яғымда ултыр» тип әйткән бит. Дауыт үҙе Мәсихте хужам тип исемләй. Шулай булғас, ул нисек итеп Дауыттың тоҡомо була ала?
Күмәк халыҡ төркөмө Ғайсаны рәхәтләнеп тыңланы. Ул үҙенең нәсихәтендә:
«Ҡанун белгестәренән һаҡ булығыҙ. Улар оҙон кейемдәр кейеп йөрөгәнде, баҙар майҙандарында үҙҙәрен ололап сәләмләгәнде, ғибәҙәтханаларҙа алғы урындарҙа һәм мәжлестәрҙә иң түрҙә ултырырға ярата. Улар тол ҡатындарҙың мөлкәтен үҙҙәренә ала, кешеләр күрһен өсөн оҙаҡ итеп доға ҡыла. Ундайҙар айырыуса ҡаты хөкөм ителәсәк»,
тине. Ғайса садаҡа һандығы алдында ултырған килеш халыҡтың аҡса һалыуын күҙәтте. Байҙарҙың күбеһе мул итеп һалды. Бына ярлы ғына бер тол ҡатын килеп, ике ваҡ баҡыр аҡса, бер кадрант һалды. Ғайса шәкерттәрен саҡырып уларға:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Был ярлы тол ҡатын садаҡа һандығына бөтәһенән дә күберәк һалды. Тегеләрҙең барыһы ла үҙҙәренән артҡанын бирҙе. Ә ул, ярлы булыуына ҡарамаҫтан, үҙендә булғандың бөтәһен, йәшәү өсөн күпме кәрәк, шуны һалды»,
тине.